Já, þú sagðir ef það ekki orðri.
Já, ég reyni að hafa það. Þetta náttúrulega allt saman talað á minni. En ég meini að segja allt satt. Og ef eitthvað skakkt þarna, og þá það fyrir það að minnið hefur, að bila mig. Því nú ég orðin 81 árs gamall, verð 83, 25. Febrúar, og það eiginlega nógur aldur fyrir hvort sem
Já, já. Þú, þú ekki, aldrei, þú bætir ekki við sögn, þú segir það sem líkast að því sem þú heyrðir þeir.
Já, alveg hrein. Ég bæti öngu við og dreg ekkert undan.
En þú hefur nú oft sagt þessar sögur og ævinnir það ekki?
Og það skeppnir. Hefur náttúrulega komið fyrir sjáði ef maður eitthvað að gaspra saman, þá kemur maður með það sem að mani það og það skiptið. Ég var fólk hefði gaman af því, en svo það allt. En það er, þegar maður búin að lifa hér í Nýjíslandi yfir 80 ár, þá hefur maður stigið oft mismunandi spor. Það engin efi. Það verið gæfilega verið lokn. Ég fiskaði hér í 35 ár og hann blés stundum kaldan. En ég ánægur með mér líf. Ég myndi ekki.